pilietiškumo dėlionė.
Apie tai, kas vyksta aplink. Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmės Lietuvai ir pasauliui. Pilietinės visuomenės svarba. Dezinformacija ir gebėjimą ją atpažinti. Kultūros įtaka, kuriant imperialistinę visuomenę. Ir kaip išlikti atspariems išorės grėsmėms. Naujausioje pilietiškumo dėlionės laidoje diskusija apie mišką. Ar gali Lietuva susitarti, kas yra miškas? Lentų plantacija ar sengirė? Svečiuose gamtos mokslų daktaras Mindaugas Lapelė. Su juo kalbė žurnalistai Romas Sadauskas ir Liudas Armanauskas.
Pilietiškumo dėlionė. Prie laidos finansavimo prisideda Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono mūsų kolega Romas Sadauskas. Labą dieną, Romai.
Labą dieną.
Taip pat šiandien turime puikų svečią gamtos mokslų daktarą Mindaugą Lapelę. Ponas Mindaugai, labą dieną.
Labą dieną visiems.
Malonu matyti jūs. Šiandien mes kalbėsime apie tai, kas lietuvio sielai, tikiuosi, nesvarbu, kur tu gyveni ir augi, Žemaitijoje, Aukštaitijoje, Dzūkijoje ar Suvalkijoje. Tai yra tas retorinis klausimas nuskambės ir mūsų laidos anonse. Tai kasgi tas miškas, lentų plantacija ar sengirė. Romai, žinau, kad ponas Mindaugas iš tikrųjų žmogus, kuris viską žino apie mišką, nors pasakyti, kad viską žinai, ko gero niekas negali. Bet vis dėlto ši tema, mano nuomonė, yra aktuali. Ypatingai pavasarį po žiemos, kai mes matome ir Dzūkijos miškuose, ko gero kelmus ir provežas ir suprantame, kad to miško lieka vis mažiau. Jūsų nuomonė, ar ta tema išties yra aktuali?
Ponas Mindaugas yra tas žmogus, kuriam aš visada skambinu, kai rašau kaip visų sričių diletantas, ką nors apie gamtą ir susiduriu su savo žinojimo ribomis, tai žinau, kad visada turės atsakymą į klausimus. O iš tikrųjų tas mūsų požiūris į mišką kartais darosi panašus į tą. Yra tokia patarlė, gal ne patarlė, čia turbūt bus pasakėčia, reikėtų pavadinti, kaip neregiai čiupinėja dramblį, vienas už kojos, kitas už straublio ir vienas sako, kad čia vandens žarna, kitas, kad pastato koloną. Tai taip panašiai mes ir tą mišką matom. Vienaip tie žmonės, kurie ateina grybaut, kitaip tie žmonės, kurie galbūt ten tyrinėja kažkokius paukščiukus ar gėlytes, dar trečiaip tie, kurie tą mišką kerta ir gyvena iš medienos. Ir galų gale, ar yra Lietuvoj kažkas, kas mato vis, ponas Mindai?
Ne, tai čia viskas ir prasideda nuo to klausimo paprasto, ką jūs ir pasakėt, kas yra miškas. Va. Ir kai tu tą atsakai, tai tada tu jau, kaip sakyti, ir pasirinki savo pusę. Ar tai yra iš tikro pagrindas miško, tai yra mediena, ir šitas ir medynai patogus ūkininkavimui, ar pagrindas miško esmė yra visai kas kita, kas duoda mums, reiškia, ir poilsį, ir šitas ir emocinis jausmus, ir tą kultūrinį identitetą, ir tiesiog tada yra šitas prioriteto klausimas, ir ta takoskėra paskutiniu metu visuomeniai gana ryški labai.
Žmonių, kurie dalyvavo rengiant nacionalinį miškų susitarimą, ar ten visi buvo atstovaujami ir ar pavyko jums susitarti?
Tai buvo labai puikus, sakyčiau, mėginimas panaudoti bendrakoros principą, kai tiesiog skirtingų labai interesų žmonės susirenka ir pagal sektorius dalyvauja kiekvienam sektoriui visų įvairių sričių žmonės ir mėgin sukurti kažką bendro, tuo palengvinant gyvenimo politikams, nes tada politikam beliktų tik tai užvizuoti, kaip sako, kad vat tauta susitarė. Praktiškai susitarėme, dėl smulkmenų susitarėme, procesas buvo labai sunkus, varginantis, bet labai buvo ir pamokantis, nes paaiškėjo, kas yra kas, bet to reiškia tam tikros grupės susiformavo naujos, bet reiškia dėl pagrindinių dalykų, dėl biologinės įvairovės ir saugojimo, dėl miško ekonominės naudos, taip ir liko nesutarta, tai yra kaip ir tas kamuolys permestas jau tada politikams spręsti.
Tai dabar politikai spręs vis dėlto, kas tai yra miškas?
Taip, jiems bus sunkiau, kadangi tada vėlgi visokios interesai, lobizmas, bet jau jie dabar turės jie spręsti, ar ten ta 30% saugomų teritorijų Lietuvai per daug, ar nepakanka, ar 10% griežtai saugomų yra reiškia šitas
realu. O beje, kiek jų dabar yra?
Tai jeigu taip grubiai pasakius, daugumoje saugomų teritorijų, ypač didesnių, tai yra nebūtinai tik tai visi įsivaizduoja žmonės dažnai, kad ten viskas saugoma. Realiai, kažkur tai sakyčiau 10% su trupučiu. Tai yra vienas su trupučiu procentas yra rezervatai, kur jau rezervatų miškai, kur tikrai jokia veikla nevykdoma, tai ir tie didieji rezervatai, ir mažesni rezervatai. tai regioniniuose parkuose, kaip Punios Šilo atvejais, ar kiti tokie smulkos.
Ir čia, dar, čiapkeliai.
Ir... Čiapkeliai, tai jau čia didėjai tie. Ir dar yra antra grupė, ekosistemų apsaugos miškai, kur irgi ten kirtimo amžius jau artimas gamtiniai brandai. O visa kita yra anksčiau ir vėliau kertama. Taip kad realiai, sakysim, taip apie 11, apie šitas 10, 11, apie 11 procentų realiai.
Tai visa kita tai yra nacionaliniai parkai, regioniniai parkai.
Į juose yra, va, tar ir problema yra, kad ūkininkavimas turėtų skirtis, kad žmogus įvažiuoja į kokį regioninį parką, Nemuno kilpų, ar ten į šitas nacionalinį, jis turėtų vis tiek jausti, kad tai yra skiriasi kažkas. Va. Esmė ir yra, kad mes, liktai jaunimas naudoja tokį žargoną tipo saugom, bet realiai tokia pati veikla ir tam pačiam nacionaliniam parke ir miškovežiai šitas kelius malą ir miško kirtimo mašinos dirba keurą parą, tik operatoriai besikeičia, vat lygiai tas pats. Tai vat ir noras yra visų pirma išgryninti galbūt, kad jau kur saugoti, tai saugoti, o kur, reiškia, ūkininkauti, tai ūkininkauti.
Ponas Mindaugai, aš tik norėčiau paklausti, štai jūs kalbate apie darbo grupės, apie tą įstatymo iniciatyvą iš apačios, bet man įdomu, kiek tame ir miškų susitarime girdimas visuomenės balsas. Štai yra visuomenės dalis kaip jūs, kurie puikiai žino, kas tai yra, puikiai supranta ir biologinė įvairovė, ir miško prigimtį, ir jos reikšmę mūsų gyvenime, bet kiek tas balsas yra girdimas ir štai tokiuose darbo grupėse, kalbant ir apie miškų susitarimą.
Nu, aš manau, kad visų pirma, kviečiami buvo daug kas ir čia vėlgi mes labai dažnai paskui sako, manęs nepaklausė, manęs neįtraukė, bet ypatingai pabaiga gana ryškiai, sakysim, reiškiasi bendruomenės, nes bendruomenėms ypatingai irgi aktualu ir čia tokiu atveju buvo ir, vat, ir praktikoje šitas ir Kazliškio miškas ir čia yra ir šitas ir kiti ten prie Grigiškio žolynai, kur miškas, kuriame ta bendruomenė grybauja, vaikus su vaikais vaikšto vėl ir vieną dieną jis taiga tam pakirtavėte. Tai vėlgi tai yra viskas teisė, tai viskas legalu, taip kad bendruomenės, visuomenės įsitraukimo to buvo, bet čia yra aplamai klausimas gilesnis, kiek ta visuomenė yra jau pažaliavusi, ta prasme tu gali ant kalno atsistoja šaukt kviest, bet balsas tyruose bus šaukinčio.
Tai ar įsitikinot, kiek jinai pažaliavusi?
Procesai vyksta gal ne taip greitai, kaip norėtųsi, bet keičiasi, nes ateina ta karta, kuri jau ypatingai, sakysim, iš miestų, ne tie, kurie miške gyvena, kuriem tas miškas taip pat labai svarbus yra. Ir jie jau ta turi kitokį požiūrį, tokį visuminį labiau. Ir jie mato tame miške ne vien medieną ir rastus, bet mato ir kitus dalykus. Ta visa ta nauda, ta neapčiuopiama nauda, kuri miškas teikia žmogui, nors dabar galim ir pamatuoti liktai tą naudą.
Tai čia tie, kurie miško neturi, bet įsivaizduokim tokį tipinį atvejį, tarkim, mieste gyvenanti brandaus amžiaus šeima, kuri paveldėjo, kuriai buvo atkurta nuo savybė į kažkokį protėvių mišką, į kurį jie ten atvažiuoja kartą per dešimtmetį. Ir dažnu atveju, kaip ir būna, kad atkurta kartu su giminaičiais tolimesniais, kurie bendro protėvio tą mišką paveldėjo. Ir dabar tie giminaičiai sako, va, man reikia stogą užsidengt, tau čia dėdėj naujo automobilio, tau irgi gal vaikus į mokslus išleisti, o va čia tokie geri verslininkai mums siūlo tą mišką visą nušnioti plynai. Ir kiek tokiais atvejais tas žavumas dar gali kažką pakeisti?
Yra kažkurios Afrikos tautelės patarlė, kad kaip pilvas tuščias, ausis negirdi. Taip, kad iš tikro tas, sakysim, nu, tokia kartais tokia nuostata kažkokia tai yra, kad ten, sakysim, visi privatininkai ten grobuonis, plėšūnai ten, tik tai viską iškirsti, išnaikinti. Taip yra, iš tikrųjų taip nėra ir neretu atveju, net aš norėčiau, kad ir valstybiniai miškai būtų tvarkomi taip kaip privatus. Va. Tai čia yra gyvenimo realybė. Ir esmė turbūt būtų, net jeigu žmogus gautų adekvačią, sakykim, kompensaciją, vat nesimbolinę, tai jisai galbūt ir sutiktų su tais apribojimais ir gal tada arba valstybė galėtų išpirkti tą mišką. Dabar tas procesas po truputį prasideda, kai vertingiausios, reiškia, šitas biologinės įvairovės požiūrius klypus jau yra šitas siekiama išpirkti. Taip kad, nu, viskas eigoje yra, bet aš tikrai nemanau, kad vienas kitam čia neprieštarauja. Ir, nes miškas, ypatingai dzūkui, tai yra jo sąskaita bankė, tai yra ir draudimas socialinis, ir sąskaita bankė, vėl ir taip sakyti, kad tu nesinaudok savo turtu, vėlgi tai būtų nesažininga, net iš gamtos mylėtojų pusės.
Ponas Mindaugai, štai Dzūkijoje mes iš tikrųjų turime daug daug miškų. Varėnos rajonas miškingiausias ir didžiausias Lietuvoje. Punios šilas, dėl kurio visuomenė buvo iš tikrųjų sukilusi. Kokia jūsų nuomonė? Kokia dabar situacija su tuo Punios šilu?
Kodėl buvo visuomenė sukilusi dėl Punios šilo? Visų pirma, tai yra net rezervatų Lietuvos didžiųjų medynų amžius mažesnis yra šitas, negu reiškia Punios šilo. Punios šilo medynų amžius vidutinis apie 90 metų ir jisai berods 90% yra savaiminės kilmės. Tai yra labai didelė vertybė, nes nu, vis tiek plantacinis miškas, sodintas miškas, tai nėra tai, kas yra reiškia šitas, kas yra savaime užaugęs. Va. Taip kad, bet klausimas kitas yra, kad man atrodo svarbesnis, kai mes šnekam miškingiausias savivaldybė apskritis, miškingiausia rajonai, vėl, kai pravažiuoji, tai to miško nelabai ir matai jau. Vat, nelabai ir matai, ir tada, reiškia, matai kirtavietės. Tai dabar naujo miškų įstatymo projekte būtų miškų laikoma kažkas nuo 7 metų jau, kai jau kažkas užauga, o ne tik tai tas kirtavietės. Bet ir esmė ta, kad visą laiką, kaip viena pusė naudoja argumentus, kad vat, kiek per metus priauga to miško, kiek mes kertam, kad iškertam labai mažai, kiek priauga, bet mes kertam tai senus miškus, o auga tai jau nuolynai. Ir kol jau pasieksta mišką, ir miškas tai yra ne vien, vat, dėl kalbant apie visuomenę ir apie šitas, ir apie Punios šilą, vėl vis labiau suprantama, kad miškas svarbus ne mums, tik ne vien mums, kad svarbus ir visiems kitiems, kaip nežmogiškiesiems gyventojams. Tai yra grybai, šitas augalai, grybai, gyvūnai. Tai va tas yra labai svarbu, aš man tas smagu, kad tas supratimas visuomenės didėja.
Tada aš paklausiu, jeigu galima, Romai, o kas skatina ir požiūrio pasikeitimą? Ir štai jūs kalbėjote apie tuos žaliuosius, ar ne, nemažai jaunų žmonių, kurie užaugę yra miestuose, bet jie tampa, ko gero, aktyviausiai ir senų medžių gynėjimės. Lietuvoje matėme ilgą procesą, vadinamą euro remonto epochą, kai ir miesteliuose seni medžiai, atrodo, menantis dar mūsų protėvius, jie kertami, vadinami euro medeliai, kurie tiesūs, lygus, vienodi, bet tada, mano nuomonė, mes prarandame tą autentiškumą, vietovės autentiškumą, miestelio, kaimelio autentiškumą. Romai, kaip tau atrodo?
Man atrodo, kad tas atotrūkis tarp kartų yra labai ryškus ir vis dėlto mano kartoj, dabartinių 50 mečių ir vyresnių, kurie gimė sovietmečių, tas ūkinis požiūris labiau dominuojantis ir tas euro remonto toleravimas medis dažnu atveju yra būtent tai, kad nuo ko byra lapai ant automobilio, kur reikia paskui šluoti. Ir jau aš žiūriu į savo dukrą, kuriai dabar dar nėra 30 ir matau visiškai kito požiūrio kartą. Tai būtent tame kartų skirtume ir įvyko šitas lūžis. Ir kai jie užaugo mieste ir jie į tą gamtą atėjo jau visiškai su kitu požiūriu, kažkur jie prisigaudė šitų. Ir tai yra pasaulinis trendas turbūt. Ne mums kartu atėjus, kaip tampant vakarų pasaulio dalimi, kažkurio momentu mes ir savo vaikus išauklėjom. Taip, nors aš tai užaugau su tom pačiom idėjom kaip ir jinai. Iš tikrųjų, mane, nors pagal oficialią biografiją esu gimęs Vilniuje, bet mane iš karto parvežė į Druskininkų kaimelį prie Druskininkų, tampė po miškus ir tėvas parašė tokią knygą Mažas giros dienoraštis, kuri buvo labai suskaityta bibliotekose ten ir iš esmės yra miško dienoraštis. Bet nors pagrindinis personažas mažas Romukas, kurį vežioja vežimėlį po mišką kartu su savim ir taip jau nutiko, kad man nereikia vaikystės prisiminimų, aš atsiverčiu tą knygą ir skaitau, nors ten yra dalis ir rašytojo fantazijo. Tai va, tai todėl lengviau suprasti žmonės, kurie dėl to miško viską ir daro.
Pilietiškumo dėlionė.
Žinau, kad ponas Mindaugas smarkiai įsitraukė į Sengirės fondo veiklą. Kas tai yra? Ir visi girdėjo apie filmą Sengirė, matė, kad ten gražių vaizdų, suprato visi skirtingai, kas iš tikrųjų yra Sengirė ir Sengirės fondas ir kaip tai atsirado ir ką jūs ten veikiat.
Tai Sengirės fondas čia tikrai yra labai įdomi tema yra, nes praktiškai filmas Sengirė, kuris viso pasaulio, kaip sakyt, salėse buvo rodomas viso pasaulio, iš tikrųjų filmas yra apie pabėgėlius, yra, sakyt, sakysim, labai aktuali tema ir šiais laikais apie pabėgėlius, tai yra apie gyvūnus, tos sengirės gyventojus, kurie reiškia šitas kaip ir nelabai jau turi savo namų, bet buvo šitas dalies visuomenė suprasta, kad tai yra įrodymas, kokia dar turtinga Lietuvos gamta. Ir realiai tam filme beveik nėra sengirės tikro tokio miško. Ir tas pats idėja, ta sengirės daugiau vizija yra idėja, mes tokios sengirės realios netgi Punios Šile neturime. Mes turime senus miškus, brandžius miškus su tam tikrai sengirės elementais. Gal ne visur pasiekė tenai šitas ūkininkavimas, tenai neištraukti medžiai iš kokių griovų, raguvų, šlaitai, dar visą kitą. Ir va tas noras yra, nors mažai dalelei to Lietuvos miško leisti tapti sengirę. Va, ir kitas dar momentas yra labai svarbus, vat kalbant apie, sakot, ir apie jaunimo tą va, įsitraukimą vėl. Tai pradžioje buvo klimato, pradžioje buvo neigimas, aišku, paskui jau ypatingai jaunimas jau nebesiginčia dabar niekas, kad klimato kaita vyksta, kai mes turim 5 valandas šviesos sausio mėnesį Vilniuje. Va, tai šitas. Ir tada buvo tai mėginimas tos kaip ir prieš pastatyti, kad jauni medžiai daugiau sugeria anglies dvideginio, tai jauni medžiai išgelbės planetą. O seni medžiai, kaip ir seni žmonės, daugiau dujų išskiria ir taip toliau, netokie efektyvus, bet tai buvo paimta kaip ir tokia, kaip ir teisingas tyrimas vienas, bet neįvertinant, kiek tas senas medis jau sukaupė tos anglies, kiek miško pakloti, kiek dirbožemėje. Ir kažkaip ta kalba apie tą biologinį įvairovę, kuri nemažiau svarbi, nu vis tiek, kaip sako žmogui, paklaus, vienos kojos reikia ir dviejų. Tai tas kažkaip, nu pirmiausia, mes čia susitvarkysim su klimatu, o paskui vat, su biologinė įvairovė. Tai vat sengirės fondo veikla kaip tik būtent nukreipta į tą biologinės įvairovės išsaugojimą, tą, kad medžio gyvenimas nesibaigė su jo nudžiūvimu ar nukirtimu. Vat, kaip pušį paimsiu pavyzdį, reiškia 100 metų ūkinė miškė kirtimo amžius. Pušis gali gyventi ir 300 metų Lietuvos sąlygom, Suomija dar daugiau Švedijai. Dar stovi arti 100 metų stačiai, jeigu šitas ne, audros neišverčia. Dar nugriuvus pūna ten 50-100 metų ir tas medis visą laiką jis ir gyvastingas, jis yra gyvas, jis teikia gyvybę kitiem. Tai vat įsivaizduokite, reiškia, jeigu taip, mes pagyvenam 30 metų ir sako, viskas jau traukitės, užleiskit kitai kartai, jeigu analogija su žmonėm būtų. Už tai vat tas ir yra sengirės, reiškia, ir idėja, kad leisti tam miškui, nors nedideliuose gabaliukuose, užaugti pačiam vystytis pagal save. Tai sudėtingas dalykas yra, bet nepabandęs nesužinosi.
Paukočiau 2% savo gyventojų pajamų mokesčio, kaip pildysiu dekoraciją jūsų sengirės fondui, tai ką jūs už tuos pinigus darytumėt?
Tai yra, reiškia, šitas labai yra, mes vadinam, jokiamės 50 plus yra kriterijų, pagal kuriuos mes atrenkam vertingiausius medynus sengirės fondo mokslininkai, ir tada mes akumuliuojam pinigus, vykdam dėrybą su savininkais vėl, ir pavyzdžiui, va, to didžiausia dabar Raigardų sklypo, kuris išpertas ten gal 27 hektarai ar kiek, tai 1/4 pinigų, tai buvo būtent tos smulkios, va tie 2% arba smulkios aukos, tai yra šitas žmonės tą supranta. Ir kad mes įdomiausia ir kas mane labai žavi, kad tai į tą pačiam sengirės fonde, daug savanorių mes ten turime, ten nežinau, apie 70 ir mokslininkai talikina vėl, tik vienas etatinis darbuotojas, bet dauguma yra net ne biologai, yra IT specialistai, yra im šitas viešųjų ryšių, taip, tai yra. Nes žmonėms tas miškas jau nutampa reikalingas, nu pabėgti nuo tos įtampos, nuo to streso, nuo to viso, reiškia, kaip sako, pasikrauti akumuliatorius.
Ponas Mindaugai, juk ne vienas, ko gero, prisimena, kai sakydavo ir mūsų seneliai, išeinu į mišką, apkabinu ąžuolą, pastoviu 10 minučių, jėgos sugrįžta ir aš vėl galiu tęsti savo gyvenimo kelionę, ar ne? Ir tai, ko gero, iš tikrųjų, tai ne vien tik tai vaizdingi žodžiai, tai iš tikrųjų tas sąlytis su gamta, su medžiu, na, mes juk žmonės esame, mums tai yra tiesiog būtina sąlyga.
Aš manau, kad taip, ir čia mes galim įvairiai vadinti tos dalykus, ten visokiais bioenergetiniais laukais, galim prigalvoti visokių žodžių, kaip tai įvardinti, bet kad tu ten jautiesi kitaip, ir dar pasakysi, aš tą labai mėgstu irgi kartuoti. Jeigu paimt visas pasakas, arba visas fantasy knygas, Tolkieną ir visa kita, tai kirtavietės ir jaunolynuose nieks nevyksta, ten tik goblinai prikirto miško, va. O Fangorno, o šiaip tai viskas vyksta senose giriuose. Ir tai yra ir tas mūsų, sakau, tas ir kultūrinis paveldas, ir dvasinis visas, ir vat neveltui per Sengirės, per šitą nacionalinį miškų susitarimą net kilo tokia idėja, kur buvo labai skeptiškai pradžiai priimta, kad net alkus kažkokias tai giraitės reiškia išskirti. Ir tai yra nebūtinai, kad ten kažkokių tai rodymų mes neturim, kad ten prieš 600 metų kažkas ten meldėsi. Bet jeigu yra vieta, kur žmonėm gera, kur žmonės susirenka, nes tas pats alkas, jisai nuo šventovė be žmonių, be lankytojų nebūtų jo. Tai šitas, tai va tie dalykai net irgi dvasingumo lygmenyje atsiranda. Va, tai tas yra toks visai naujas, sakysim, aspektas.
Ir psichologai dabar atrado jau miško terapiją, kai tempia savo klientus ofisinį planktoną atgau į miškus ir nu, atrasti ramybės.
Mes žavimės miško maudynėmis arba ten iš Širinjoku, iš Japonijos atėjo Forest Basing, ten Pietų Koreja, bet va čia Liškiavoj, netaip toli nuo Lietaus, yra toksai žmogus Henrikas Gudavičius, kuris vat balandžio 10 dieną bus 80 metų jam, ir ne vienam gamtininkas yra toks kaip ir dvasinis tėvas, tai jisai klaidžioje kažkas prie Krūčiaus, tai jis rašo apie tą Krūčiaus upelį, kur tu gali 1,5 kilometro eit visą dieną. Tai yra niekas kita, kaip tos pačios maudynės, tik tiek, kad jis ten šitas, sakysim, at kartais tie dalykai pas mus jau jie ir yra, bet mes kažkaip jų nepagriebėm, iškart nevertinam.
Dar vienas klausimas, vis dėl to Sengirė, miškas ir miško kirtimas ir lentos. Visuomenė visada piktinasi, ypatingai, sakau, pavasarį, kai jie pamato štai išvagotus pušinus, iškirstus medžius, stūkstančius kelmus, bet nuo to trumpo pasipiktinimo toliau, man rodos, na, nelabai kažkas juda. Ponas Mindugai, ar vis dėlto čia trūksta tam tikro, na, paprasto švietimo, tam tikros paprastos edukacijos, kad visuomenė suvoktų, na, ne tik tai 2, 3, 5 metų perspektyvą, bet ir pagalvotų apie savo vaikus, savo anūkus, kokioje aplinkoje jie auks.
Nu, matote, čia yra keli dalykai. Mes matom miškininkystę iš tikro, tai yra ilgas procesas, sudėtingas, mes matom tik tai tą ir piktinamės tuo finalu pačiu, reiškia tuo kirtimu, va, bet yra ir sodinimas, ir priežiūra miško, ir auginimas, va, tai šitie dalykai nėra tokie vienareikšmiški, va. Ir kartais mūsų oponentai, tie, kurie labiau už lentas ir medieną, jie maždaug stengiasi taip parodyti, kad čia, va, jūs norit visą Lietuvą brūzgynais čia paversti, Sengiriam, iš tikro nėra, bet klausimas visada yra gyvenime tuose proporcijose. Kiek mes naudojam, kiek mes paliekam gamtai. Ir ar mes naudojam jau visiškai intensyviai kaip pievų lauką, ar mes irgi netam ūkinė miške kažkaip leidžiam ten kažkokiai tai gyvybei būti ir klestėti, ten visokie gamtartima, miškininkys ir taip toliau. Tai va čia yra sankirta. Taigi niekas nesako, kad to reiškia miško nereikia sakysim, už šitas užaugintoj irgi kirsti. Kita kartą ir netgi dzūkai sako šitas, netgi vat, sako, kaip gražiai pušelė nugriuvo, reiškia. Ta prasme, tai yra natūralus dalykas, jau būdavo anksčiau. Kaip ir paršiukus augini, ateina laikas skerdi, taip ir mišką kirsdavo. Bet visas esmė matyti yra tuose vat procentuose. Ir aišku, mes nepripratę, yra naujas dalykas, visiškai ateina, kuo mažiau miške žmonių, tuo daugiau miške technikos, technologijų ir tas santykis to žmogaus ir miško, jisai keičiasi. Keičiasi, gal mums tai patikti ar nepatikti, jisai keičiasi, va, tas santykis. Tai va šitas dalykas yra labai svarbus ir dar vienas momentas, kuris, nu, vis dėlto, jeigu taip kalbant apie tą intensyvę miškininkystę, tai vis tiek yra siekis ne tik Lietuvoj. Tai yra viena rūšis, vienodo amžiaus, vienodo dydžio, patogus apdirbimui ir šitas medžiai, nes jau senas didelis medis tampa irgi problema, sakysim, kartais ir miškininkams.
Tai kaip sakėt, kaip javų laukas.
Kaip javų laukas, taip. Tai vat kiek mums reikia tokių plantacinių miškų, ar tie ūkiniai miškai, kurie nesaugomose teritorijos, jie turi vis tiek atrodyti kaip miškai, ar kaip tas vat kaip plantacijos, tai va čia yra turbūt esmė ir yra.
Ar miškininkystė turbūt jau pelninga ir sąnaudos didesnės ten, nu, po vieną medį pjauti.
Tai matote, šitas mes nori ateisim, sakysim, saugomose teritorijose, ko gero, prie atrankinių kirtimų, va, bet tai yra mes, ne, šitas, mesgi turim suprasti, kad ir dabar mes jau gyvenam savo anūkų sąskaitą ir proanūkių. Tai mes, aš kaip juokiuosi, sakau, gal nereikia šitas taburetėmis aprūpinti visos Europos, gal pusę užtenka. Vėlgi, tai yra truputį ir šitas korporacijos atsakomybė, ir šitas ir kiek mes galim drožti tą mūsų, reiškia, šitą žemelę. Tas pats žemės ūkį.
Ponas Mindaugai, o kiek pats verslas? Tas pats verslas, kuris, kaip jūs sakote, taburetės aprūpina visą Europą. Kiek jis tai suvokė, nes įsivaizduoju, kad tai ir diskusijose, kalbant apie miškų susitarimo ir įstatymus, vis dėlto, ko gero, tie kiekviena pusės turi savo argumentų. Ar vis dėlto verslas yra verslas, o štai jūsų visuomenininkų veikla, tai čia jūsų laisvalaikio užsiėmimas?
Nu, šiaip tai šitoje tada vat studijoje dar reikėtų, kad sėdėtų vienas žmogus atstovaujantis būtent ne tiek pačius gal miškininkystę, bet patį tą vat medienos verslą. Aš manau, kad jie šitas, sakykim, kiekvienas turim savo matymą, jie mato tai kaip labai rimtą indėlį į šalies ekonomiką. Jie mato kaip darbo vietas, ypatingai regionuose, nors, sakau, tų darbo vietų vis mažėja, ypatingai miškininkystė, galbūt apdirbamoj pramonė daugiau. Va, tai jie turi savo argumentus ir kai, sakysim, valstybiniai miškai generuoja labai didžiulius pelnus, kur šiemet ten, nu, ten dėl įvairių priežasčių, dėl karo ir taip toliau, medienos iš Baltarusijos negavom, kai generuoja vos ne 100 kartų, reiškia, daugiau pelno negu pernai, tai valstybei tas dalykas irgi svarbus. Šitas 196-7% va šitas pelningumas. Tai suprantate, tai yra vėlgi tada jau mūsų, kaip sakyti, ir politikam, ir valdžios vyram, nu, reikia balansuoti, nes pinigai reikalingi, ir gynybai reikalingi, ir viskam reikalingi, ir švietimui, ir kam tik nori. Tai, bet mes turim nusuprasti, kad ta žemė, jinai ne, ir jos kantrybė nebegaliniai, ir ištekliai nebegaliniai.
Tai, bet ir verslui kartais prasminga užsilipinti ten kokį lipduką ekologinės atsakomybės, žalesnio pasaulio, prisidėjimo prie žalesnio pasaulio kūrimo, jiegi dabar tai mėgsta, tai yra madinga tas žalesis smegenų plovimas, sakykime.
Nu, tai šitas, bet ir tai jau gerai. Ir tai jau gerai, nes tai yra tam tikras jau, reiškia, visuomenės spaudimas yra. Va, ir tai nėra, štai, aš kaip sakyti, šitą suprantu, kad tai yra plovimas, bet iš kitos pusės ir daugybė tų, sakykime, visų konvencijų, tų garsiųjų, tų mit šitą susitikimų, klimato kaitos, Paryžiai buvo ten, Monrealį biologinės įvairovės, vėlgi tam tikra prasme tik maža dalis to, kas ten šnekama, realiai kol kas pavirsta realybė. Nors visi šneka, kad jau čia paskutinė riba, jau nėra kur trauktis toliau, bet vis tiek įsiskirsto ir vėl gyvenimas teka savo vaga, reiškia. Yra Getės Fausto, yra teorija bralausausa šaka, užtat gyvenimo vaisingas medis žydi. Tai va šitaip yra ir šitas tiesiog esame procese tam.
Tai jeigu ta atsakinga visuomenės dalis sugebės paspausti politikus ir turėti tokią politinę įtaką, kad įstatymai atsirastų jų poveikį, tai galbūt ir tą taburetą apsimokės labiau parduoti su tuo žaliu lipduku, kuris reikštų, kad jinai ten kaip nors ekologiškai atsakingai užauginta ir nupjauta, ir galų gale brangiau parduoti bus galima, kai jinai tokia bus.
Yra šitas Džono Steinbeko romanas, yra mūsų nerimo žiema. Tai dabar aš sakyčiau, kalbant apie miškus, tai mūsų nerimo pavasaris. Nes va dabar kaip tik aplinkos ministerija turi teikti įstatymų visą eilę šitas ir miškų, ir saugomą teritorijų, specialių žemės naudojimo sąlygų, aplinkos apsaugos ir taip toliau. Visi labai susiję tarpusavyje. Ir labai, kaip sakyti, pajutame, kad reiškia būtent ta pusė, kuri nori intensyvinti gamybą, daugiau daryti, intensyviau auginti. Jie toks pajutum tokį labai spaudimą, reiškia, yra pastoviai straipsniai, publikacijos, renginiai, miško pramonės rūmai atsirado, miškų ūkio rūmai turbūt tai vadintusi. Ir šitas iš kitos pusės, tai va ta visuomenės dalis kita, nu, visi jie nori būti irgi išgirsti. Jie nori būti, kad jų balsas skambėtų skardžiau, tegul jie įsisklaidė kažkaip ir galvoja, kad viskas įvyks savaime vien dėl to, kad jų mintis teisingos. Tai va kaip tik rytoj bus pranešimai spaudai, yra būrėsi žmonės, kurie mišką mato kitaip, kur ne vien medieną ir ne vien reiškia lentas, būrėsi tokį girių spiečių, kas iš to išeis, bet tai būtent tokia, kaip anglis sako, grassroots organizacija, tai yra be jokių vadovų ir taip toliau, bet žmonės tiesiog tie, kurie savo darbu, savo sakysim, ar tyrimais, ar savo darbu, ar savo rašiniais, nori prisidėti prie ir prie to spaudimo politikams, ir prie kitokio visuomenės nuomonės nuomonės formavimu.
Tai čia taptų atsvara, sakysim, medienininkų lobizmui, ar ne?
Tai tokia viltis yra, bet šitas ir galų galia, vis tiek aš manau, kad nu, taip pačiai Lietuvoje gyvenam ir tie lūžiai vis tiek kažkokie tai vyks ir politikai galbūt pradės suprasti kartais tu labiau ar tie rinkimai ir šitas ir Seimo rinkimai ar tie viską, pradės suprasti gal, kad kartais reikia daugiau to žalumos jų pažaduose, reiškia.
Ir jų mintys, tai irgi labai svarbu. Kągi, labai greitai prabėgo mūsų laidos laikas, tai neišsemiama tema, bet mano nuomonė, nežinau ar Romas ir Mindaugas sutiks, vis dėlto visuomenės nebeingumas yra vienas iš svarbiausių dalykų, kuris gali būti tuo akmenėlių, kuris gali priversti rėdėti diskusijas, įvairių nuomonių išklausimą. Na, pagaliau tą miškų susitarimą ne tik 6 punktuose, bet visuose 9 punktuose. Man šiandien buvo labai įdomu su jumis pabendrauti ir aš tikiu, kad tos diskusijos iš tikrųjų jos turi būti ir girdimos visos pusės. Mindaugai, jūs tikite, kad iš esmės ir tas jūsų balsas mokslininkų, žmonių nebeingų, biologiniai įvairoviai, ne vien tik tai miškams, vis dėlto bus girdimas garsiau.
Nu, matote, yra mano laikrodukas tiksi vis greičiau ir greičiau ir yra toks labai gražus ūkiškas pasakymas. Senas žmogus sakė, užrašiau mišką jau sūnų, nes man žemė oboliais kvepia. Tai man norėtųsi, reiškia, kad tas įvyktų greičiau, kad aš tą dar spėčiau pamatyti, bet aš tikiu, bet tai nenorėtųsi, kad tai būtų labai tolimo ateitis.
Aš truputį daugiau negu 10 metų jaunesnis, tai vis dėlto tikiuosi, kad dar pamatysiu.
Šiandien noriu padėkoti mūsų laidoje viešojo gamtos mokslų daktaras Mindaugas Lapelės, kurio apie mišką ir gamtą ir biologinę įvairovę galima kalbėti valandų valandas. Ir ne tik apie tai, ir tos jūsų literatūrinės citatos, mano nuomonė, Romai labai paspalvino mūsų pokalbį, žurnalistas Romas Sadauskas, kuris užaugo tarp medžių, ar ne, ir ko gero tas žalesis pojūtis, jis taip ir tada persiduoda iš kartos į kartą, iš šeimos į šeimą. Aš to nepaklausiu, bet tai mano paskutinis klausimas, kiek šeima tame yra svarbi ir ji gali būti, na, tas
jeigu laiku ištempė į mišką, kaip nutiko man, aš tą patį bandžiau daryti kitą kartą ir manau, kad pavyko. Ir dabar jau ir būsimas žentas kartu grybauta eina, tai manau, kad ir dar vienai kartai pavyks po mūsų tai perimti. Tai viskas tik iš šeimos ateina, niekur nuo to nepabėgsim.
Be abejo, ir ypač ką daro Norvegai, jie net nemokina saugot gamtos savo vaikų, jie mokina sugyventi su gamta. Tai yra darželinukai, pradinukai, paskui jų gyvenimas pasisuka gal kitur, bet ką jau jie išmoko, ką jie gavo, tą jie turi. Ir jeigu tėvai keliavo, tai ir vaikai dažniausiai keliaus.
Ačiū šiandien. Daktaras Mindaugas Lapelė, žurnalistas Romas Sadauskas ir Liudas Armanauskas buvo šios dienos mūsų laidoje.
Pilietiškumo dėlionė. Prie laidos finansavimo prisideda Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas.